Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la quinan de novembro 2012, dum quiu ni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. Ni estas vocatai credi ie la revivigio, ne ciel spezzo de miraggio ie la horizonto, sed ciel evento iam ceestanta, ciu mistere cun trenas nin iam nun. Papo Francisco tion diris dum la predico de la meso de li celebrita hodiau matene en la Basilico de Sancta Petro, propete por la cardinaloi cae episcopoi ciui mortis dum la iaro. Tamen nia credo ie la revivigio, li aldonis, ne evitas au mascas la confusigion ciun ni home spertas antau la morto. Commentante la evangelian raconton pri la morto cae revivigio de Lazaro, Francisco memorigis che ancau Iesuo mem, vidante la fratinoin de Lazaro cae la aliain cunestantoin plori, ne nur ne cascis sian emozion, sed ec ec ploris. Escepte en la pecado, li plene solidarezas cun ni, li ancau spertis funebradon, la amarezzon de larmoi versitai pro la malapero de amato. Sed citio ne malpliigas la lumon de vero, ciu eliras el lia revelatio, cies granda signo estas la revivigio de Lazaro. La papo daurigis substrecante che tiu malpositiva malfelicio, quasau la morto cion cesigas, estas sento malproxima el la credo. Fronte alla mistero della morto, ancau la credanto devas daure convertigi, superi la ideon pri la morto kiel completa neniigo de persono, por sin confidi plene al Dio, kiu diras, mi estas la relevigio cae la vivo, kiu credas al mi, ec se li estos mortinta, tiu vivos. Cae ciu kiu vivas cae credas al mi, por ciam ne mortos. La vortoi de Iesuo, acceptitai cun fido, igas la propetan pregion por la mortintoi autentica, vere cristana. Tiel gidonas bonificoin ancau al ni, pilgrimantai citie surtere. Gi educas nin al vera considero pri la vivo. Gi malcascias al ni la signifon de la afflictoi, ciuin oni devas travivi por eniri en la regnon de Dio. Gi malfermas nin al autentica liberezzo, disponigante nin por la daura sercio de eternai bonoi. Francisco finis sian predicon menziante la ateston de la forpasintai cardinaloi cae episcopoi, servantoi de la Evangelio, ciui vivis fidelai ie Dio. Ni pregiu por ili, instigis la papo, clopodante secvi ilian exemplon, precipe dum la nuna tempo de el provo, ciam la irado farigias pli malfacila, sed sciante che la Signoro ciam estas citie por etendi al ni sian manon. Vatican urbo. La papo starigis commissionon ciu post tri monatoi devos completigi tion cion li mem petis per lettero della pasinta Augusto alla stat secretario. La finanzoi administratai della stata secretarieio baldau estos administratai de APSA, la officeio ciu respondezas pri la administrado della havajoi della Sancta Seggio cae de aliai instituzioi. Controlon realigos la secretarieio pri economio. Pri tio informis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, al donante che hierau vespere la papo gvidis Cizelan cun Sidon, cae che la decido estis alprenita por pli cae pli bona organizado della economiai cae finanzai agadoi, lau mastrum maniero pli evangelia. Addis Abebo, post la massacro casinta en substato Oromia, pasintan dimancion, crescis streccio ancau en la plei norda parto de Etiopio, Tigraio, chef ministro Abiy Ahmed, Nobel premiito por pazzo en 2019 pro sia historia interconsento cun Eritreo, devas al fronti diversa in occasanta in conflictoin en lando quie estas multai etnai gruppoi. Li condamnis la attacoin, cae li raitigis armean offensivon en Tigraio, regata de la ribelanta fronto por liberigo de la popolo. Etiopio, la plei malnova stato de Africo, ne successas havi veran pazon. Gi consistas el 10 substatoi cun fortai etnai identezoi. La plei granda etna gruppo estas Oromo, idoi de la sclavoi el Somalio, 35% de la loggiantaro. Ancau gi, ciel cioi aliai, estas etna gruppo cun subdividoi, tiom che malfacilas trovi unican referenzulon por la mastrumado de la povo. Iamu sucro, la tagon post la presidentai electoi de la 31 de octobro, en Eburbordo ocasis cun puscigioi cun grandegai materiai damagioi cae forpasoi. La loca cattolica ecclesio, cune cun ali cristanai ecclesiuloi, unu voce, rapportas informa agenteio Fides, invitis ciuin al tranquillo. Cesigi quereloin cae eviti cian interreligian au comunuman confronton. Ancau la islama comunumo de Yamoussoukro invitis la tutan loggiantaron, precipe la geiunuloin resti sin gardai, fronte alla vocioi ciui instigas al strecitezzo. Victorio, la conferenzo de la ecclesioi de la tuta Africo, desiris bonan laboron alla nova presidanto de Seisceloi, Vavel Ramkalavan, anglicana pastro cae gvidanto de la Democrata Alianzo, quiu venkis la jus data in balotoin. En messaggio, la Africai ecclesioi esprimas sian estimon por la nova presidanto, esprimante samtempe laudon ancau al lia antau ulo, quiu faciligis autentican democration cae pazan transdonon de la povo, modela exemplo por Africo, quie plei ofte la balotoin marcas strecioi per fortagioi cae stat renversoi. Sia flanque, Ramkalavan havis vortoin de amichezzo por la antaua presidanto. Li estas amico, li diris, cae malvenci baloton ne signifas la finon de cun laboro por la lando. La electo de Ramkalavan marcas historian eventon en Seisceloi, quie, 43 iaroin poste, la presidentezon ricevas la oppositia partio. Managvo, UNICEF, la fonduso de Unuigintai Nazioi por la Infanaro, zorgas pri la sequvajoi en Nicaragvo post la transpaso de uragano Eta. Gi mortigis almenau 3 personoin cae detruis la nordan marbordon, quie la indigenai villagioi estis inunditai de pluvegoi cae fortai ventoi. Granda parto de la havenai instalagioi, gravai por la locai economio cae provisado, estis detruita. 1,227,000 homoi estis concernatai, inclusive de prescau 500,000 infanoi. UNICEF cae giai partneroi en Nicaragvo arrangis urgein helpoin, cae lancis agad planon por la infanoi cae familioi, ciui fugis il riscai areoi de la norda marbordo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.